Milan Kundera, Zlaté jablko věčné touhy.
Motto: nevědí, že vyhledávají jen hon a nikoli kořist. Blaise Pascal.
Martin.
Martin umí, co neumím já. Zastavit kteroukoli ženu na kterékoli ulici. Musím říci, že za tu dlouhou dobu, co se s Martinem znám, jsem z této jeho schopnosti značně těžil, neboť nemám ženy o nic méně rád než on, ale nedostává se mi jeho střemhlavé drzosti. Zatímco naopak chybou Martinovou bývalo, že samo tak řečené zatýkání ženy stávalo se někdy pro něho samoučelnou virtuozitou, na níž velmi často přestával. Říkával proto ne bez jisté trpkosti, že se podobá útočníku, který nezištně nahrává jisté míče svému spoluhráči, jenž pak střílí laciné branky a sklízí lacinou slávu. V pondělí tohoto týdne odpoledne po práci jsem na něho čekal v kavárně na Václaváku, dívaje se přitom do tlusté německé knihy pojednávající o staré etruské kultuře. Trvalo to několik měsíců, než mi univerzitní knihovna zprostředkovala její vypůjčení z Německa, a když jsem ji onoho dne konečně dostal, odnášel jsem si ji sebou jako relikvii a byl jsem vlastně docela rád, že mě Martin nechává na sebe čekat a že mohu vytouženou knihou na kavárenském stolku listovat. Kdykoliv pomyslím na staré antické kultury, pojme mě stesk. Snad je to kromě jiného i teskná závist nad tou unile sladkou pomalostí tehdejší historie. Epocha staré egyptské kultury trvala několik tisíc let. Epocha řecké antiky skoro celé tisíciletí. V tomto směru napodobuje jednotlivý lidský život lidské dějiny. Zpočátku je ponořen do nehybné pomalosti, a teprve pak se zvolna a čím dál víc zrychluje. Martinovi bylo právě před 2 měsíci 40 let.
Příběh začíná.
Byl to on, kdo mi přerušil mé zamyšlení. Objevil se náhle ve skleněných dveřích kavárny a mířil ke mně, dělaje výrazné posunky a grimasy směrem k jednomu stolku, u něhož nad šálkem kávy čněla žena. Nepřestávaje se na ní dívat, přisedl ke mně a řekl: co tomu říkáš? Cítil jsem se zahanben. Byl jsem opravdu tak zahleděn do svého tlustospisu, že jsem si dívky všiml teprve teď. Musel jsem uznat, že je pěkná. A v téže chvíli napřímila dívka poprsí a zavolala na pána s černým motýlkem, že chce platit. Zaplať taky, rozkázal Martin. Už jsme si mysleli, že budeme muset za dívkou utíkat, ale naštěstí si ještě zdržela u šatny. Nechala si tam nákupní tašku a šatnářka ji musela chvíli odkud si lovit, než ji položila před dívku na pult. Dívka podala šatnářce pár desetníků a v té chvíli mi Martin vytrhl z rukou mou německou knihu. Dáme si to raději sem, řekl s bravurní samozřejmostí a vsouval knihu pečlivě do dívčiny tašky. Dívka se zatvářila udiveně, ale nevěděla, co má říci. V ruce se to špatně nese, řekl ještě Martin, a když dívka chtěla tašku sama nést, vynadal mi, že se neumím chovat. Slečna byla zdravotní sestra z venkovské nemocnice. Stavila se v Praze prý jen tak naskok a spěchala na Florenc na autobus. Stačil malý kus cesty k zastávce tramvaje, abychom si pověděli všechno podstatné a abychom se domluvili, že v sobotu přijedeme do B za touto roztomilou slečnou, která, jak Martin významně podotkl, bude mít jistě nějakou pěknou kolegyni. Tramvaj přijížděla. Podal jsem slečně tašku a ona z ní chtěla vytáhnout knihu, ale Martin tomu zabránil velkorysým gestem, že prý si pro ní v sobotu přijedeme, ať si v ní slečna zatím říká. Slečna se rozpačitě smála, tramvaj ji unášela a my jsme mávali. Co na plat? Kniha, na kterou jsem se tak dlouho těšil, octla se náhle v nejistých dálkách. Když se to tak vezme, bylo to dost mrzuté. Ale jakási střeštěnost mě přesto na pohotově zřízených křídlech šťastně přenášela. Martin okamžitě přemýšlel, jak se bude moci na sobotní odpoledne a noc vymluvit u své mladičké ženy, neboť je tomu vskutku tak. Má doma mladou ženu. A co hůř, miluje ji. A co ještě hůř, bojí se jí. A co ještě mnohem hůř, bojí se oni.
Úspěšná registráž.
Vypůjčil jsem si pro naši výpravu za malou úplatu pěkný Fiat a v sobotu ve 2 hodiny předjel jsem před Martinův byt. Martin už čekal a vyjeli jsme. Byl červenec a strašné vedro. Chtěli jsme být v B co nejdříve, ale když jsme viděli v jedné vesnici, kterou jsme projížděli, 2 mladíky jen v trenkách a s výmluvně mokrými vlasy, zastavil jsem auto. Rybník byl opravdu nedaleko, 5 kroků odtud za humny. Neumím už spát, jako jsem kdysi uměl. Poslední noc jsem se převaloval kvůli bůhví jakým starostem až do 3 hodin. Potřeboval jsem osvěžení. Martin byl také pro. Převlékli jsme se do plavek a skočili do vody. Ponořil jsem se pod vodu a plaval rychle k druhému břehu. Za to Martin se jen tak namočil, opláchl a zase vylezl. Když jsem se proplaval a vrátil se zase na břeh, spatřil jsem ho ve stavu upřeného zaujetí. Na břehu vřískal ho vděcek, kde si opodál si hrála s míčem místní mládež, ale Martin se upíral k statné postavičce děvčete, které stalo asi 15 metrů od nás, zády k nám a celkem bez pohnutí pozorovalo vodu. Dívej se, řekl Martin. No, dívám se. No, a co říkáš? No, co bych měl říkat? Tomu ty nevíš, co bys měl říkat? Musíme počkat, až se otočí, mínil jsem. Vůbec nemusíme čekat, až se otočí. To, co mi ukazuje z této strany, mi docela stačí. No dobře, namítl jsem, ale nemáme bohužel čas s tím něco podnikat. Aspoň registrovat, řekl Martin a obrátil se k jakémusi chlapečkovi, který se opodál oblékal do trenek. Chlapečku, prosím tě, nevíš, jak se jmenuje tam ta holka? A ukázal na dívčinu, která v nějaké divné apatii setrvávala stále ve svém postoji.
Tamta?
Jo, tamta.
No ta není odsáď, řekl chlapeček.
Martin se obrátil na holčičku, asi 12letou, která se slunila hned vedle. Holčičko, nevíš, kdo je tamta holka, co stojí na břehu? Holčička se poslušně vstyčila.
Tamta?
Jo, tamta.
No to je Manka.
Manka? A jak dál?
Manka pánku, z Traplic.
A dívka stála pořád nad vodou zády k nám. Teď se sehnula pro koupací čepici a když se zase napřímila, nasazujíc si ji na vlasy, byl už Martin u mne a řekl, je to nějaká Manka pánku z Traplic. Můžeme jet. Byl zcela uklidněn, spokojen a nemyslel už zřejmě než na další cestu.
Trochu teorie.
Tomu říká Martin registráž. Vychází ze svých bohatých zkušeností, které ho dovedly k názoru, že není ani tak obtížné dívku svést, jako je obtížné, máme-li v tomto směru vysoké kvantitativní nároky, znát vždy dost dívek, jež jsme dosud nesvedli. Proto tvrdí, že je třeba stále, kdekoliv a při každé příležitosti provádět širokou registráž. To je zapisovat si do zápisníku či do paměti jména žen, jež nás zaujaly a jež bychom mohli jednou kontaktovat. Kontaktáž, to je pak už vyšší stupeň činnosti a znamená, že s určitou ženou vejdeme ve styk, seznámíme se s ní, otevřeme si k ní přístup. Kdo se rád chlubně ohlíží zpět, klade důraz na jména žen pomilovaných, ale kdo se dívá vpřed, do budoucnosti, musí se starat především o to, aby měl dostatek žen registrovaných a kontaktovaných. Nad kontaktáží existuje totiž už jen jediný poslední stupeň činnosti a já rád podotýkám, abych se zavděčil Martinovi, že ti, kteří nejdou za ničím než za tímto posledním stupněm, jsou mizerní a primitivní mužové, kteří mi připomínají vesnické fotbalisty, hrnoucí se bezhlavě na branku soupeře a zapomínající, že ke gólu a mnoha dalším gólům nevede jen zbrklá chuť střílet, ale především důkladná a poctivá hra v poli. Myslíš, že se za ní do těch traplic někdy dostaneš? Zeptal jsem se Martina, když jsme zase jeli. Nikdo nemůže vědět, řekl Martin. Každopádně, řekl jsem zase já, den nám začíná šťastně.
Hra a nutnost.
Dorazili jsme k nemocnici v B ve výborné náladě. Bylo asi 3:30. Vyvolali jsme si naši sestru telefonem do vrátnice. Za chvíli přišla dolů v nemocniční čepici a v bílém plášti. Všiml jsem si, že zčervenala a považoval jsem to za dobré znamení. Martin se ujal pohotově slova a dívka nám oznámila, že jí v 7 skončí služba a že jí tedy v tu dobu máme čekat před nemocnicí. Se slečnou kolegyní jste již jednala? Zeptal se Martin a dívka kývla hlavou. Přijdeme 2. Dobře, řekl Martin, ale nemůžeme tady pana kolegu stavět předhotovou věc, kterou nezná. Tak dobře, řekla dívka, můžem se na ní podívat, Božena je na interně. Šli jsme pomalu přes nemocniční dvůr a já jsem nesměle řekl, jestli pak máte ještě tu tlustou knihu. Sestřička kývla hlavou, že prý ji má a dokonce tady v nemocnici. Spadl mi kámen ze srdce a postavil jsem si hlavu, že musíme jít nejdříve pro ni. Martinovi se ovšem zdálo nevhodné, že dávám tak nepokrytě přednost knize před ženou, jež mi má být předvedena, ale nemohl jsem si nijak pomoci. Přiznám se totiž, že jsem velice trpěl těch několik dnů, kdy byl spis o kultuře Etrusků mimo můj dohled. A byla to jen veliká sebekázeň, jestliže jsem to strpěl bez pohnutí brvy, nechtěje za žádných okolností pokazit hru, což je pro mě hodnota, kterou jsem se od mládí učil ctít a podřizovat jí veškeré své osobní zájmy. Mezitím, co jsem se dojatě shledával se svou knihou, pokračoval Martin v konverzaci se sestřičkou a dosáhl již toho, že dívka slíbila vypůjčit na večer od svého kolegy chatu u nedalekého hoterského rybníka. Byli jsme všichni na výsost spokojeni a dali jsme se tedy konečně přes nemocniční dvůr k malé zelené budově, kde byla interna. Proti nám šla právě nějaká sestra s lékařem. Ten lékař byl směšný dlouhán s odstávajícíma ušima, což mě upoutalo, tím spíš, že naše sestra do mne v té chvíli dloubla. Uchechtl jsem se. Když nás minuli, otočil se ke mně Martin. Teda, ty máš štěstí, kluku. Tak nádhernou slečnu si vůbec nezasloužíš. Styděl jsem se říci, že jsem se díval jen na dlouhána a vyslovil jsem tedy pochvalu. Nebylo v tom ode mne ostatně žádné pokrytectví. Věřím totiž Martinovu vkusu víc než svému, protože vím, že jeho vkus je podepřen mnohem větším zájmem než můj. Mám rád objektivitu a řád ve všem i ve věcech milování a dám tedy víc na znalce než na diletanta. Někdo by mohl považovat za pokrytectví, nazývám-li se diletantem já, rozvedený muž, který právě teď vypráví o jedné ze svých a zřejmě nikterak výjimečných avantýr. A přece, jsem diletant. Dalo by se říci, že si hraji na něco, co Martin žije. Někdy mám pocit, že celý můj polygamní život nevyplynul z ničeho jiného, než z napodobování ostatních mužů. Nepopírám, že jsem v tomto napodobování nenašel zalíbení. Ale nemohu se zbavit pocitu, že v té zálibě zůstává přesto cosi zcela svobodného, hravého a odvolatelného, co třeba charakterizuje návštěvy obrazáren nebo cizích krajin a co není nikterak podrobováno bezpodmínečnému imperativu, který jsem tušil za erotickým životem Martinovým. Právě přítomnost tohoto bezpodmínečného imperativu povyšovala v mých očích Martina. Jeho soud o ženě, zdálo se mi, vyslovuje jeho ústy sama příroda, sama nutnost.
Paprsek domova.
Když jsme se octli mimo nemocnici, zdůraznil Martin, že se nám všechno náramně daří, a pak připojil: ovšem večer si musíme pospíšit, chci být v 9 doma. Ustrnul jsem. V 9? To znamená v 8 odjet odtud. Ale pak jsme se měli docela zbytečně. Počítal jsem s tím, že máme volno celou noc. Proč bys chtěl plýtvat časem? Ale jaký to má smysl jezdit kvůli 1 hodině? Co chceš pořídit od 7 do 8? Všechno. Jak jsi všiml, obstaral jsem chatu, takže to může jít jak po másle. Bude záležet jen na tobě, aby si spočínal dostatečně rozhodně. A proč, prosím tě, musíš být v 9 doma? Slíbil jsem to Jiřince. Zvykla si hrát vždycky v sobotu před spaním Žolíka. Pane bože, vzdychl jsem. Jiřinka měla zas včera nějaké nepříjemnosti v kanceláři. Tak jí mám brát i tu malou sobotní radost. To víš, je to nejlepší žena, jakou jsem kdy měl. Ostatně dodal, ty budeš taky rád, že budeš mít v Praze před sebou ještě celou noc. Pochopil jsem, že je zbytečné něco namítat. Martinova obava o manželčin klid se nedala nikdy ničím uchlácholit, a jeho víra v nekonečné erotické možnosti každé hodiny či minuty se nedala nikdy ničím zvyklat. Pojď, řekl Martin, do 7 jsou ještě 3 hodiny. Nebudem zahálet.
Šalba.
Vydali jsme se širokou cestou městského parku, který sloužil zdejším obyvatelům jako korzo. Prohlíželi jsme si dvojice dívek, které chodili kolem nás a nebo seděli na lavičkách, ale byli jsme nespokojeni s jejich kvalitami. Martin sice 2 z nich oslovil, dal se s nimi do řeči a smluvil si s nimi dokonce schůzku, ale věděl jsem, že to nemyslí vážně. Byla to takzvaná tréninková kontaktáž, kterou Martin občas prováděl, aby nevyšel ze cviku. Neuspokojeni, vyšli jsme pak z parku do ulic, které zely maloměstskou prázdnotou a nudou. Pojď něco vypít, mám žízeň, řekl jsem Martinovi. Našli jsme jakýsi dům, nad nímž byl nápis kavárna. Vešli jsme, ale uvnitř byla jen samoobsluha. Kachlíčkovaná místnost, z níž čišel chlad a cizota. Šli jsme se postavit k pultu, koupili si od nevlídné paní nabarvenou vodu a odnesli si ji pak ke stolu, který byl polit omáčkou a vybízel nás k rychlému odchodu. Na to nic nedbej, řekl Martin. Šerednost má v našem světě svou pozitivní funkci. Nikdo se nechce nikde zdržovat, lidé odevšad spěchají a tak to vzniká žádoucí tempo života. Ale my se tím nenecháme vyprovokovat. Můžeme si teď v bezpečí šaredného lokálu o lecčem promluvit. Napil se limonády a zeptal se. Kontaktoval jsi už tu medičku? Samozřejmě, řekl jsem. A jaká teda je? Vypodobním ji pořádně. Líčil jsem mu medičku. Nedalo mi to velkou námahu, i když žádná medička neexistovala. Ano, snad to nám nevrhne špatné světlo, ale je to tak. Vymyslil jsem si ji. Dávám své slovo na to, že jsem to neudělal ze špatných důvodů, abych se snad před Martinem vytahoval a nebo ho chtěl vodit za nos. Vymyslil jsem si medičku prostě proto, že už jsem neodolal Martinovu naléhání. Martinovi nároky na mou činnost byly nesmírné. Martin byl přesvědčen, že denně potkávám nové a nové ženy. Viděl mne jiného než jsem. A kdybych mu popravdě řekl, že jsem se celý týden nejenom nezmocnil žádné nové ženy, ale dokonce ani o žádnou nezavadil, měl by mě za pokrytce. Byl jsem proto nucen asi před týdnem předstírat registráž jakési medičky. Martin byl spokojen a měl mě ke kontaktáži. A dnes kontroloval mé pokroky. A jaká je to tak asi úroveň? Je to na úrovni... Zavřel oči a lovil z temnot nějakou míru. Pak si vzpomněl na společnou známou. Je to na úrovni marketky? To je mnohem lepší, řekl jsem. Neříkej, podíval se Martin. Je to na úrovni tvé Jiřiny. Vlastní žena je pro Martina nejvyšší mírou. Martin byl velice šťasten z mé zprávy a zasnil se.